Tältä kanavalta tuttu ääni tammikuulta, Matias Wilberg, olit Anu Lehtipuun sijaisena. Mitenkäs sä päädyit tänne radioihin?
No tällä kertaa mä päädyin ihan sitä kautta, että toi Kaitsu soitti Kortelaisen Kaitossa hieman ennen joulua ja kysyi, että mitä mä puuhailen nykyään. Ja meillä on siis sille yhteistä historiaa, että mä oon tuolla 2015 ollut aikanaan harjoittelussa Radio Dayllä. Ja jäin siitä sitten joksikin aika tänne hommiin ja toimitin sitten myöskin yhdessä Ylistämään ohjelmaa. Ja tein sitä siihen asti, kunnes muutin Jyväskylään. Ja sitten meillä on ollut pysynyt semmoinen perinne, että mä oon joka vuosi käynyt kesäsin tekemässä noi Sleyn evankeliumijuhlien radioinnit, niin se on semmoinen pitkä perinne, mitä toivottavasti tänäkin kesänä jatketaan. Ja silleen yrittänyt kans pitää vähän niin kuin jalkaa oven välissä tänne koko ajan, ja nyt sitten tarjoutu mahdollisuus tehdä tuollainen 3 viikon jakso, niin tulin kyllä ilman muuta tänne.
No ääni on ainakin miellyttävää. Matias, miten susta alun perin tuli radioaktiivinen?
Se on hyvä termi, toi radioaktiivinen. Tämä on itse asiassa hauska silleen, että ollut jonkin sortin semmoinen lapsuuden unelmakin ehkä, että kun moni haluaa poliisiksi ja palomieheksi ja ammattiurheilijaksi tai mitä ikinä tämmöistä, niin mulla on ollut muistaakseni aika pienellä iällä semmoinen, että mä haluaisin tehdä radioa. Mä kuuntelin niin kuin ala-asteikäisenä jo radioa vähän sillä korvalla, että musta oli tosi siistiä kaikki radiotoimittajien jutut.
Kuka oli Top 1? Kuka sun idoli?
Sen aikaisista mä tykkäsin semmoisella kanavalla kuin Kiss FM oli aikanaan semmoinen, olikohan se nyt sitten Timpe, millä nimellä sitä puhuttiin. Ei ole enää radiokuvioissa, mutta se oli silloin semmoinen, mitä mä kuuntelin tosi paljon. Ja sitten noi oikeastaan kaikki Radio Suomen legendaariset toimittajat, ketä siellä on, niin niitä sitten niin kuin vanhimmitenkin kuunnellut aina silleen, että noilla on jotenkin niin hienosti toi homma hanskassa, että osaispa tolleen joskus tehdä jotain vastaavaa itse.
Minkä verran nuoret kuuntelee radioa nykyään?
Kai silleen vaihtelevasti. Että kyllähän tuommoiset suoratoistopalvelut ja podcastit ja äänikirjat ja muut tuo aika paljon sitä repertuaria lisää, mutta yllättävän paljon sitten kuitenkin on niitä, että ajetaan autoon ja avataan radio. Että se on sittenkin, en mä tiedä kuinka sitoutuneita ihmiset on, että avataan radio aina tiettyyn kellonaikaan niin kuin oman ikäisistä, mutta kyllä tässäkin, kun tämän 3 viikon jakson on tehnyt, niin on saanut kuulla, että ajelin muuten tuossa eilen kauppaan ja hei, oli tuttu ääni radiossa. Et ehkä se sitten kertoo, että ainakin silleen vaihtelevasti sitä kuunnellaan.
No Matias Wilberg, sun varsinainen leipätyö on tuolla IK-opistolla ja suomennus nyt siis, että IK-opisto on helluntailiikkeen ison kirjan opisto. Mitä sä siellä teet?
Mä oon siis tuolla Keuruunpään toimistossa nuorisosihteerinä ja siinäkin tuuraushommissa. Vähän pidempi jakso tosin, että teen äitiysloman sijaisuutta. Ja se alkoi tuossa 2020 lokakuussa ja näillä näkymin jatkuu tuonne sitten 2022 keväälle. Että siinä käytännössä nuorten työn ja lasten työn parissa touhuun leirejä, seminaareja, tuommoista kaikkea järjestellään ja touhutaan siellä.
Viimeinen vuosi on ollut haastava ja on pistänyt pakan uuseksi tämä korona. Miten se on vaikuttanut teillä siellä?
No on vaikuttanut aika isosti, että musta tuntuu, että kun mä aloitin hommat, niin ensimmäiset työtehtävät, mitä mä tein, oli, että mä peruutin vaan kaikkia leirejä ja seminaareja. Se työ oli pääsessä sitä, että ota yhteyttä näihin tyyppeihin ja ilmoita, että leiriä ei pidetä tai seminaaria ei pidetä tai näin poispäin. Ja oppi ainakin sen käytännön tosi nopeasti, että miten maksellaan ihmisille leirimaksuja takaisin ja miten merkkaillaan ylös milloin mihinkin Exceleihin ja muihin sitten tietoja siitä, että aika semmoinen raadollinen puoli tuli ja kyllä sitten myöskin niin kun työyhteisön puolesta pahoiteltiin sitä isosti, vaikka ei heidän vika tietysti millään lailla, mutta se, että tulit sitten tämmöiseen väliin tänne.
No sulla on vaimo.
Joo, kyllä löytyy. Ihana 25-vuotias Iina niminen vaimo ja viittavaille fysioterapeutti ja Jyväskylässä asustellaan hänen kanssaan.
No Matias, miten tämä usko on tullut sun elämään? Oletko sä istunut siellä Keurun konfassa jo pienestä pitäen vai mistä tämä?
No itse asiassa en ole, että mulle oikeastaan kaikki muutkin helluntaikentän kuviot on tullut tutummaksi vasta nuorella, niin kuin sitten nuorena tai tälleen niin kuin teini-ikäisenä. Että äiti on tullut uskoon itse nuorena aikuisena ja sitä kautta sitten vienyt meitä, kun me ollaan oltu minä ja kaksi vanhempaa sisarusta, niin ollaan käyty sitten lastenleireillä. Et helluntai-seurakunnan ja vapaakirkon lastenleireillä. Ja sitä kautta jäänyt ehkä ne asiat silloin kytemään. Ja sitten riparin kävin Vivamossa 15-vuotiaana ja ehkä siellä, sieltä sitten jäi jotenkin se semmoinen, että mua, niin kuin huomasi siellä jo, että mua jotenkin kiinnostaa nämä asiat ihan tosi paljon. Ja sieltä pikkuhiljaa sitten jotenkin, mä en muista sitä, että mitä siinä tapahtui, mutta vähän niin kuin ajauduin ajelehdin helluntai-seurakunnan nuorten iltoihin tuolla Valkeakoskella, mistä on kotoisin. Ja muistelisin etäisesti, että isosiskon kannustamana lähdin niihin. Ja sieltä pikkuhiljaa alkoi muutenkin tämä niin kuin helluntai-kentän toiminta avautuu itselle, että ylipäätään, niin kuin, että mikä on juhannuskonferenssi ja kaikki tämmöiset, vaikka se on niin kuin megaluokan tapahtuma ja näin, mutta en ollut ikinä aiemmin, niin kuin, olin ehkä kuullut, mutta ei ollut jäänyt edes mieleen ja näin, että vasta sitten, onkohan mä ollut 17, kun mä olen ekan kerran käynyt juhannuskonferenssissa.
No Matias Wilberg, löytyykö sitten jotenkin semmoinen omakohtainen selkeä Jumalan kohtaaminen, että et kirkastu, että tämähän on totta?
Niin kuin, että Jumala on totta. No ei ole ehkä niitä semmoisia, että sitten siinä hetkessä polvistuin ja kohtasin Jumalan, vaikka ne on hienoja tarinoita, mitä saa kuulla. Itsellä ei varsinaisesti ole semmoista, ehkä sitten enemmän kuitenkin tämmöinen niin kuin Jumalan johdatus ja varjelus erilaisissa asioissa ja niin kuin paljon semmoisten, aina puhutaan Jumalan aikatauluista, niin se on ollut niin kuin itselle se tosi niin kuin näytellyt merkittävää roolia, että joitain asioita miettinyt, että miksi asia ei vaan toimi tai suju tai miksi joku asia polkee paikallaan, mutta sitten aika usein jälkikäteen katsonut taaksepäin ja huomannut, että tässähän oli ihan selkeä sapluuna, että miksi tämä meni näin. Se on ehkä ollut niin kuin läpi vuosien se semmoinen sieltä ihan vahvimmasta päästä itsellestä semmoista, että kyllä tässä nähtävästi Jumalalla on semmoinen punainen lanka koko ajan niin kuin minunkin elämässäni.
No kerro jokin konkreettinen esimerkki siitä.
No ainakin sellainen on, mä noin 10 vuotta sitten olin vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa. Ja se oli oikeastaan koko vuosi oli läpeensä hyvin semmoista johdatuksen täyteistä, että mä lähdin Jenkkeihin hyvin vaikeasta perhetilanteesta, että vanhemmat oli eroamassa ja oli ehkä semmoinen, niin kuin muutenkin kysyttiin paljon luonnetta siinä, että jakso jotenkin ottaa sit siitä vuodesta ilon irti. Mutta musta tuntui, että siellä niin kuin se, että mitä mä löysin sopivan seurakunnan ja miten löytyi niin kuin ystäviä ja kaikki tämmöiset, niin ne tuntui vaan, että ne vaan loksahteli, että mä vaan seurasin edestä, kun joku saattoi tulla juttelemaan ja niin kuin esittäytyy ja sitten, että kysy hyvinkin niin kuin suoraan, että mitä, onko sulla niin kuin nämä uskon asiat, käyt sä missään kirkossa ja sitten niin kuin asiat eteni vaan aina niin kuin semmoisiin pisteisiin, että yhtäkkiä mä oon seurakunnassa ja mulla on siellä, niin kuin, mistä mä sain parhaan ystävän sen vuoden aikana, jonka kai edelleenkin ollaan yhteyksissä. Ja sitten ihan lähtien tämmöisistä, että mulla oli alun perin tarkoitus lähteä vain 1,5 vuotta, mutta sitten itselle aika nopeasti valkeni se, että kyllä mä haluan koko vuoden olla, täällä on niin mageeta kaikin puolin. Ja rupesin sitä varovasti kyseleen kotoa, että onko mitenkään mahdollista. Ja sitten sieltä oltiin oltu yhteydessä tuohon vaihto-oppilasjärjestöön, mutta sitten selvisikin aika nopeasti, että ihan viisumista alkaen ja Amerikan pään kaikki järjestön toimistot ja se isäntäperhe, jossa mä olin, ne oli koko ajan elänyt siinä uskossa, että mä oon siellä vuoden. Joten se oli hyvin vaivaton siirto. Tuntui vähän siltä, että se oli vähän niin kuin valmiiksi jossain muualla päätetty, että mun vuosi siellä kuuluu ollakin.
Hieno tarina. IK-opiston eli helluntailiikkeen isokirjaopiston nuorisosihteeri ja radiojuontaja Matias Wilberg. Masennus on sellainen sairaus, että se ei ulospäin näy, eikä sitä uskos kyllä sinustakaan, mutta sulla on diagnosoitu tämmöinen keskivaikea masennus.
Joo, mä oon tässä nyt reilu vuoden päivät käynyt saamassa siihen ihan ammattiapua ja se oikeastaan koko systeemi alkoi tuossa, mentiin puolison kanssa 2018 syksyllä naimisiin ja oikeastaan siinä sitten hyvin nopeasti sen jälkeen, kun olikin yhtäkkiä elämässä ihminen, joka seurasi aika läheltä omaa toimintaa, niin hän rupesi siihen niin kuin kiinnittämään huomioon, että että on jotenkin on etäinen ja tosi semmoinen, että en oikein jaksa tehdä mitään ja voimat pois ja väsynyt. Ja se siinä kevättalvella 2019 mua sitten rohkaisi, että käy tuo opiskelijaterveydenhuollossa. Että ne osaa kyllä auttaa, että käy kysyyn siellä. Ja mä menin sinne ja siinä sain sen verran nikoteltua sitten pöydän ääressä, että sanoin, että nyt on äijästä vähän voimat pois. Että siitä lähti prosessi pyöriin ja tänä päivänä on tilanteessa, missä saan käydä sitten terapiassa ja myöskin jonkin verran sitten lääkinnällistä apua siihen. Ja tuntuu, että se on jollain lailla myöskin syventänyt ja muuttanut ehkä omaa jumalasuhdettakin, että on uskaltanut jotenkin rukoilla ja lähestyä Jumalaa paljon silleen rohkeammin ihan suorasanaisesti. Että kun välillä tuntuu, että ei jaksa, niin on ihan vaan suoraan sanonut, miltä tuntuu, että ehkä ennen oli vähän semmoinen, että jotenkin laittoi semmoista kuvainnollista kravattia kaulaan ja yritti olla tosi semmoinen, että nyt Herra, tulen sinun eteesi tässä.
Niin pyhäpuvussa.
Niin se alkoi muuttua enemmän siihen, että oikeasti Jeesus, voisitko nyt auttaa, että mä en pysty tähän enää, että mulla menee niinku ihan käpy tähän, että mä en saa niinku mitään aikaiseksi. Ja tämmöisiä aika suorasanaisia rukouksia ja kyllä musta tuntuu, että jotain on, niinku, ainakin elämä näyttää tällä hetkellä siltä, että tuntuu, että rukouksia on kuultu. Että ei tässä niinku terveyden kirjoissa välttämättä vielä olla niin sanotusti, mutta parempi suunta.
Mm. Masennus on Suomessa ihan kansantauti ja se on yleisimpiä syitä myös varhaiseläkkeelle jäämiseen. Ja nuorillakin tätä masennusta jo diagnosoidaan. Niin mikä tuo siihen sitten sen häpeän, että sitä on jotenkin vaikea ensin tunnustaa?
Kyllä ainakin omalla kohdalla usko siihen, että monella muullakin varmaan se, että se on semmoinen, tuntuu, että se on jonkinlainen heikkouden merkki. Että se, että tunnustaa sen, että ei jaksakka itse, että tarvii, niin kuin, tarvii ulkopuolista apua tai tarvii niin kuin jeesiä ylipäätään. Niin kyllä se ainakin itselle oli se, että mun olisi pitänyt varmaan silloin 2018 tehdä toi peliliike, minkä sitten vasta kevättalvella 2019 sain aikaiseksi, että hankin apua, koska se oli jo semmoista räpiköintiä, että yritti vaan selvitä päivästä toiseen ja ajattelin, että no, kai tämä tästä joku päivä. Ja sitten jotenkin niin kuin hirveä semmoinen just epäluuloisuus sitä kohtaan, että onks mulla nyt edes mitään, että kyllähän mä nyt kuitenkin elän ja hengitän tässä ja niin kuin elämän perussysteemit pystyy jotenkin suorittamaan, niin sitten vaan jotenkin uppoutui siihen ajatukseen, että kyllä tämä kai tästä.
Mites tuo masennus, onko sitä ymmärretty sun hengellisessä siinä kodissa vai tuleeko sanoa sellaisia kommentteja, että kyllä se Jeesus auttaa, että et sä muuta tarvii?
No ei ehkä tossa määrin, että kyllä musta tuntuu, että niin kun sekä niin kun nykyisessä kodissa että syntymäkodissa, kun asiasta on ihan silleen kertonut, että missä mennään, niin ollaan ilmastu se niin kun huoli asiasta ja sitten se, että halutaan olla tukena. Että toki niin kun semmoisissa asioissa, kun pitäisi jotain pystyä päättämään tai tekee isompia ratkaisuja, niin huomaa heti, että jotenkin sellaisten asioiden isojen päätösten tekeminen on aika vaikeaa edelleen. Niissä välillä voisin kuvitella, että koetellaan puolisonkin kärsivällisyyttä, että ihan niin kuin, että joku vaikka, no mikä nyt voisi olla joku uuteen asuntoon muuttaminen ja siitä haaveileminen, niin se menee itsellä ainakin ihan heti jotenkin pää ihan lukkoon, että osaanko me tehdä edes tämmöisiä valintoja. Sitten ne on semmoisia pahimpia hetkiä, mistä huomaa, että yleensä uppoutuu sitten semmoiseen alakuloon ja näin. Niin tiedän, että ei se varmasti helppoa ole siinä lähelläkään olla, mutta kyllä mä koen, että niin kun enemmän mä oon saanut vaan tukea ja ymmärrystä siihen. Ja ehkä niin kun perhekin on ymmärtänyt sen, että kun puhelin ei välttämättä aina soi mun aloitteesta tai en laita viestiä, niin se ei ole ollut siitä syystä, että mua ei kiinnosta sitä, mä en haluaisi, vaan se on vaan se, että ei vaan, niin kuin, ei vaan pysty.
Matias Wilberg, sä oot työkykyinen kuitenkin tällä hetkellä ja työskentelet IK-opistolla nuorisosihteerinä, niin sellaisia huolestuttavia uutisia saa lukea, että lapsilla ja nuorillakaan ei ole helppoa päästä sen avun piiriin, jos on joku mielenterveysongelma tai sairaus, vaan voi olla jopa puolen vuoden jonot. Mm. Mitä sä ajattelet tästä?
Se on ihan hirveä tilanne. Ja, jotenkin niin kuin kun on nyt saanut itse kokea sen, että miten paljon se auttaa, kun saa apua, niin kyllä se niin kuin kurkkua kuristaa se ajatus, että, niin kuin, että niitä ihmisiä, joista pitäisi niin kuin kasvaa niin kuin aikuisia ja silleen ihmisiä tähän maahan kaiken kaikkiaan, jolloin on vielä niin kuin nuoruus ja kaikki ne hyvät asiat pitäisi olla monessa määrin edessäpäin, niin se, että ei näe, kun sitä niin kuin epätoivoa ja pimeyttä edessä, niin se on, niin kuin, se on tosi jotenkin sydäntä särkevää välillä lukea ja nähdä niitä tarinoita, ja lähipiirissäkin on sellaisia valitettavasti sellaisia tapauksia. Et kyllä siinä jotenkin niin kuin, sitä toivoisi, että päättäjien puolestakin siihen kiinnitettäisiin enemmän huomioon ja niin kuin tehtäisiin ihan konkreettisia ratkaisuja sen kannalta, että niin kuin tommoset hoitoon pääsemiset, terapian pääsemiset olisi niin kuin, ei olisi niin valtavan odottelu ja kynnyksen takana.
Matias, myös päihdeongelmat on jotenkin tuntuu, että räjähtäneet melkein käsiin ja jo ihan teini-ikäiset piikittää itseään, jopa lapset, niin onko tämä ongelma tullut sun eteen?
No siinä määrin joo, että kun asutaan Jyväskylässä, niin siellä se on niin kuin teini-ikäistenkin keskuudessa valitettavan paljon kasvanut se touhu. Ja kyllä se, niin, on siihen törmännyt ja kyllä sekin, se vaan kertoo mulle ainakin siitä, että niin kuin nuorilla on paha olla. Ja se, että okei, joillain se saattaa olla sitä, että on tylsää, ei ole tekemistä, mistä se saattaa lähteä se esim. Päihteiden käyttö, mutta sitten se, että se jatkuu, niin kyllä se ihan suora viesti on siitä, että niin kuin, niin, nuorilla on paha olla ja ne ei voi hyvin.
Jotain tarvitsisi tehdä. Matias, kun sä nyt oot työksessä siellä IK-opistolla nuorisotyössä, niin mitä pitäisi tehdä ja mitä tehdään jo nuorten auttamiseksi?
Kyllä mä kokisin, että varsinkin nyt tämmöisen koronavuoden jälkeen, ja kun tämä nyt vielä tässä jatkuu, tämä poikkeusoloissa eläminen jollain lailla, niin kyllä niin kuin nuoretkin loppupeleissä kaipaa sitä aitoa kohtaamista. Ja se on, niin kuin, se on ihan ällistyttävää nähdä, miten joillain syttyy niin kuin valot silmissä, kun joku tulee vierelle ja oikeasti vaan kysyy, että miten sulla menee. Ja pudottaa ne puhelimet ja muut älylaitteet ja niin kuin ottaa sen ajan. Ja niin kuin jotenkin helluntai-seurakunnan nuorisotyössä on tosi hyvä strategia ollut käytössä nyt semmoinen five is enough, mikä niin kuin viittaa siihen, että ei tarvitse niin kuin vallata kansakuntia saman tien, vaan kerää siitä läheltä vaikka 5 nuorta, 3 riittää, 1 riittää, semmoinen, jonka kanssa niin kuin jaat sitä elämää ja vietät, niin se on niin kuin jotenkin, mun mielestä se olisi ehkä se resepti siihen, että se, koska se ruokkii sitä aina eteenpäinkin myöskin, että sitten se nuori, jota on autettu, osaa auttaa muitakin.
Matias Wilberg on kuullut muutaman opettajan suusta sellaisia kommentteja, että nuorten käytös on muuttunut jotenkin röyhkeämmäksi. Tämä on tietysti kärjistettyä, eikä se päde joka paikassa, mutta onko tämä sukupolvi jotenkin avoimempaa, rohkeampaa vai tosiaan niin kuin huonosti käyttäytyvämpää?
Niin, onko se sitten pelkästään sitä huonoa käytöstä, en tiedä. Ehkä se on just sitä, että kun tämä sukupolvi on vähän niin kuin saanut kaiken, kaikki on ollut valmiiksi pedattuna jo. Niin en mä tiedä, onko se sitten niinku sen vaikutusta, että sitten jotenkin semmoinen kunnioitus esimerkiksi vanhempia ihmisiä kohtaan puuttuu tai on vähäistä. Senkin kohdalla on vähän se, että jotain tarttisi tehdä. mutta
väitetään oikeasti, että esimerkiksi Saksassa nuoret vielä käyttäytyvät niin sanotusti hyvin.
Joo, se pitäisi tutkia sitten, että mitä ne saksalaiset vanhemmat tekee, että onko se sitten. Mutta kotoahan se lähtee aina. Et ei se, niinku, se just, että isosiskokin on opettaja ja eihän tietysti ammattinsa puolesta saa kertoa, mitä siellä tapahtuu. Mutta se, että mä oon sitten käynyt sen ansiosta saanut jossain vaiheessa käydä itse tekemään opettajan sijaisuuksia, että kun on niinku, ollut linkki sitten kyseiseen kouluun ja on siellä käynyt, niin kyllä sen huomaa ihan saman tien, kun luokkaan menee, että siellä on oppilaita, jotka on kohteliaita. Ja niin kuin semmoisia 11-12-vuotiaita, 13-vuotiaitakin yläasteen puolella, ja ne niin kuin osaa käyttäytyä, ja ei, niin kuin, ei se silti ole mikään räikeä ero siihen. Että sitten on vaan sitä porukkaa, ja niistäkin jotenkin näkyy se vaan, että se on sitä, että kotona ei välttämättä kaikki hyvin.
Eilen kun itse astuin ulos bussista, niin ainoat, jotka siellä kiittivät kuskia, olivat nuoret.
Joo. Että nämä ei ole onneksikaan ikinä niin mustavalkoisia tilanteet, että tota. Mutta jotenkin, ehkä se pyörii siinä niinku ympyrän, että se, että kun esim. Tämän päivän nuoria osataan kohdata oikein ja rakastavasti, heistä kun aikanaan tulee vanhempia, niin he osaa rakastaa ja kohdata myös omia lapsiaan. Että ehkä semmoinen positiivisuuden kierre olisi meillä mahdollista tässä tehdä.
Tuo oli hyvä sana, positiivisuuden kierre. Hmm. IK-opiston eli Helluntailiikkeen isokirjaopiston nuorisosihteeri ja radiojuontaja Matias Wilberg. Puhutaan hetki aikaa vapaudesta. Mitä sulle puhuu se, että Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on ennen kaikkea uskovien vapahtaja?
No se puhuu mulle varmastikin enimmäkseen siitä, että niin kun se tässä jotenkin osoittaa sen sovitustyön arvon, että niin kun, että sillä, että me otetaan Jeesus meidän elämämme Herraksi, uskotaan se ristin työ, se kaikki, minkä Jeesus on tehnyt meidän eteen, niin jotenkin se niin kun, sen uskon askeleen ottaminen tuo meille sen vapauden. Ehkä jotenkin siinä sit tietyllä tavalla se tämmöinen, että me otetaan askel kohti Jumalaa, niin hän tulee meitä vastaan. Ehkä se sitten niin kuin Jeesuksessa konkretisoituu. Jotenkin tolleen mä sitä miettisin.
No Matias, jos katsotaan ulos yhteiskuntaa, niin vapauttahan kaikki kaipaa. Ja kaikki puolueet lupaa sitä vaalipuheissa vapautta ja suurempaa vapautta. Ja monella tavalla yhteiskunta onkin muuttunut. Nykyään voit jopa niin sanotusti päättää oman sukupuolesi joidenkin tahojen mukaan. Tällainen on suotavaa ja hyvä asia. No siihen kantaa ottamatta, niin maailma on kovasti muuttunut. Onko tässä ajassa semmoisia asioita, ajatellen tätä ihmisten vapautta, jotka niin kuin ilahduttaa tai sitten mitkä murehduttaa sua?
No mua ilahduttaa ehkä se, että niin kuin, jossain määrin, että niin kuin keskustelu on vapautunut. Siis se, että ei ole sitä, että ihmiset joutuu niin kuin salailemaan ajatuksiansa. Siis en tarkoita sitä, että se, että tuo Twitterissä huudetaan, niin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta se, että ei ole tietyllä lailla sitä enää niin, että niin kuin joku hautaan asti vie jotain omassa identiteetissään olevaa, jota ei vaan uskalla tuoda esille yhteiskunnan paineiden takia tai jotain tällaista. Että niin kuin tekee sellaista työtä, kun vanhemmat olisi halunneet, koska vanhemmat käski tyyppisiä näitä tämmöisiä tarinoita. Ehkä sitten se kääntöpuoli jollain lailla on sitten se, että kun kaikille pitäisi olla kaikkea, niin joku räppäri on joskus muistaakseni sanonut, että jokaiselle jotain on ei mitään kellekään. Niin mun mielestä se niinku aika hyvin kiteyttää sen, että sitten jos niinku kaikki on vapaata kaikelle ja niinku avointa kaikelle, niin sitten se, että mihin me osataan juurtua ja sitoutua.
No mites tuolla nuorisotyössä? Totteleeko nuoret ohjaaja vai onko se, että mä päätän nyt itse näistä asioista ja mulla on tää kännykkä tai miten se menee siellä?
Kyllä ne tottelee, kun osaa kohdata niitä oikein. Et se, että ei, niin kun, ei yritä pakottaa niitä mihinkään muottiin, mihin ne ei kuulu tai missä ne ei elä, niin kyllä niin kun, se on uskomatonta jotenkin huomata tuollakin, että niin kun, et kyllä nuoretkin loppupeleissä kaipaa sitä tietynlaista kunnioitusta. Et, ja se on erilaista kuin se, että sanotaan, että vaikka vanhempia pitää kunnioittaa ja vanhempia ihmisiä, mutta niin kun sitä semmoista, että se nuori tulee kuulluksi, nähdyksi ja se, että sä osoitat sillä omalla puheellasi, että hänellä on arvo, niin kyllä se kummasti vaikuttaa käyttäytymiseen myöskin. Että kun ei tule silleen, että mäpä tuun nyt nuorisosihteerinä kertomaan teille 15-vuotiaille, miten tämä homma pyörii, niin se on ihan varmin tapa saada ne siihen, että ne kaivaa sen puhelimeen ja ajattelee, että no tota äijä enää ainakaan kuuntelee. Että tavallaan se, että osaa asettua niin kuin sinne samalle sivulle niiden nuorten kanssa. Ilman, että tarvii silti tinkiä siitä, mitä itse on.
Mutta eikö Jeesuskin toiminut noin?
Niin, se taitaa olla, että siinä oli jotain, siinä on jotain semmoista.
Kansanmies.
Niin, että tota, se on ehkä juurikin tämä, mitä Jeesus tekisi ja ajattelu siinäkin kantaa hedelmää.
No Matias, sä puhut nuorille ja teet nuorten hyväksi töitä, mutta nyt saat muutaman minuutin aikaa puhua nuorten vanhemmille. Mitä ne nuoret kaipaa?
Okei, voi apua. No ehkä sitä on tullut tuossa jollain lailla alustettuakin, että se, että ne nuoret mun mielestä, mitä mä näen tuossa työssä, niin ne kaipaa sitä, että niiden kanssa puhuttaisiin avoimesti, rakastavasti, uskallettaisiin puhua myös vaikeista asioista ja niin kuin ajateltaisiin sitä ehkä siitä näkökulmasta, että kun se nuori aikanaan sitten opettelee siihen itsenäiseen elämään tai jos se on jo siinä tilanteessa, niin jotenkin se, että mitkä on niitä kysymyksiä, mihin itse olisi kaivannut vastauksia ton ikäisenä. Ja se, että jos on, niin kuin, on se äiti tai isä sille nuorelle, niin se, että niin kuin, kyllä se nuori tuntee sut jo, niin se, että ei, niin kuin, ei niillä kysymyksillä voi satuttaa. Mutta se, että asioista jätetään puhumatta, niin se on monella tapaa valitettavasti se syy, miksi esimerkiksi itse käy tänä päivänä hakemassa apua siihen. Mutta se, että vaikka mulla on niinku rakastavat vanhemmat ja ei heiltä mitään pois siitä, ja he on varmasti tehnyt monella tapaa parhaansa mua kasvattaessaan, mutta mä koen, että se, että tietyistä asioista ei ole vaan puhuttu tai ei ole osattu puhua, niin se on niinku rakentanut semmoista epäluuloisuutta ja semmoista muuria siihen, että maailmassa asioiden kohtaaminen on ollut aika haastavaa.
Mutta eikö tuo sama myös suhteessa Jumalaan, että niin kuin totesit itsekin Matias Wilberi tuossa, että jossain vaiheessa oli ehkä sitä krakaa kaulassa, kun lähestyi Jumalaa, mutta sitten tämä masennuskokemus on opettanut siihen, että kaikkia sitten voi viedä Jumalalle.
Joo. Ja kun tietää, että on turvallinen, rakastava isä, joka kuuntelee, ja vaikka sitten vanhempien suhteessa isä ja tai äiti, niin se on, niin kuin, se on aika mahtava tilanne olla, että sä voit ihan suoraan sanoa, miltä susta tuntuu. Ja niin kuin, että kun sattuu, niin sanoo siitä. Ja sitten tietää sen, että se vanhempi, niin kuin, että se ottaa aikansa siinä kohtaa ja kohtaa sen lapsensa ihan niin kuin Jumala tekee meidän kohdalla. Niin ehkä siinä on semmoisia, olematta itse vielä edes vanhempi, niin semmoisia reseptejä, mitä mä tuon työni kautta näen ja koen, että ne nuoret tarvisi.
No Matias Wilberi, tämä viime vuosi on ollut tosi erikoinen ja rankka. Tuli pandemia, joka pisti kaikki polville ja uusiksi, niin sä oot IK-opistolla siis nuorisosihteerinä nuorisotyössä ja sielläkin on uusia tapoja jouduttu opettelemaan. Missä sä näet niin kuin henkilökohtaisesti itsesi? Mikä on Matias Wilberin tulevaisuus tai mistä sä unelmoit?
Ehkä se on niin kuin kypsynyt ajatuksena tässä. Mä olisi hieno niin kuin perustaa perhe kaikin puoli. Et naimisiin on jo päässyt upean vaimon kanssa, mutta et se, että saataisiin perustaa yhteinen perhe, siitä tietysti unelmoi ja se, että saisi jossain niin kuin, saisi vakiintua jonnekin, mutta silti ilman sitä, että jotenkin jämähtäisi paikalleen.
Matias, mä haluan tarttua hetkessä aikaa tuohon lasten hankkimiseen. Minun ikäluokalle oli selviö tavallaan se, että reilu parikymppisenä, kun perhe mentiin naimisiin, lapsia alkoi tulla, mutta että, miten tämä nykysukupolvi tuntuu, että ei kauhean kiirettä ole. Onko se aihe, josta voi puhua, että joku sanoo, että mä en esimerkiksi haluakaan lapsia tähän maailmaan, tai mikä siinä on?
Joo, kyllä se että ollaan hirveän urakeskeisiä nykyään, että niin kuin itsekin ehkä jotenkin jämähti siihen ajatukseen jossain vaiheessa, että katsotaan niitä lapsia sitten jossain kohtaa. Kai tässä on sitten, joko vaimo on onnistunut puhua ja veteleen oikeista naruista tai jotain, koska tässä on hyvin lyhyessä ajassa itsellä tullut se, että no ehkä se olisi ihan korkea aikakin kohta puoliin, vähän tälleen. Mutta en mä tiedä, kai se on sitä, että on niin kiire meillä suorittaa ja tehdä kaikkea. Ja sitten ehkä ei, niin kun koetaan se perheen perustaminen semmoisena, että se on sitten se, että sitten se elämä niin kun jää siihen polkeen paikalleen jollain lailla näkemättä sitä, että se voi oikeastaan olla se, mistä se elämä alkaa monella tapaa.
Niin, itse viiden lapsen äitinä voin sanoa, että lapsi ei ole este, mutta se on hidaste joissa asioissa, mutta se tuo myös paljon onnea ja iloa. Kiitos paljon Matias Wilberi, siis IK-opiston nuorisosihteerinä tällä hetkellä toimiva ja radiojuontaja, radiotehtävissä täällä Deissä.
Niin ehkä se on
ollut mainio ääni.
Niin ehkä se on sitten se, että missä näkee itsensä tulevaisuudessa, niin olisi hieno näiltä aalloilta löytää itsensä joku päivä vielä.
No sitä toivotaan. Matias, kiitos haastattelusta ja ihan mahtavaa tulevaisuutta sulle.
Kiitos.